Вітаю, мене звати Юлія Щетина. В ефірі проєкт «Новини при Азов'я». У лютому 2024 року світова спільнота побачила фільм «Редакція» режисера Романа Бондарчука. Фільм знятий на Херсонщині, батьківщині режисера. А в центрі сюжету – регіональна преса та її виклики. Яку історію намагається розповісти режисер? Як на створення фільму вплинула окупація Херсонщини та Велика війна? Про це ми сьогодні поспілкуємося з режисером фільму «Редакція», арт-директором кінофестивалю «Докудейс» Романом Бондарчуком. Романе, вітаю вас.
Вітаю.
Світова прем'єра фільму «Редакція» відбулася у лютому 24-го року, майже рік тому, на Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». Крім того, покази були у Чехії, Польщі. Як реагувала на ось ці міжнародна спільнота, на ось ці локальні проблеми українських медіа? Чи відгукувались вони їм?
Ну, вони не такі вже й локальні, тому що, якщо подивитись зараз там на найпотужнішу країну Сполучені Штати Америки, то там вибори пройшли доволі подібно до того, як вони проходять в маленьких містах України. Тому це доволі універсальна історія, і в нас і в цьому турі були питання, як нам вдалося зняти фільм про Харків чи про Запоріжжя. І в інших країнах в нас було впізнавання. Ну, бо для мене дуже важливо впізнавання, що це там реальні. Звичайно, вони не щитують всієї реальності і всіх шарів, які може щитати глядач тут в Україні. Але в нас жіночка з Санта-Барбари казала, що в них там є таке саме видання, яке робить приблизно такі самі речі, як газета «Пектораль». Тому гарні покази. В Берліні в нас був великий успіх. Неможливо було дістати квитки. Вони збільшували кількість сеансів, щоб всі могли подивитися. В рецензіях ми бачили підтримку нас, як українців, що нам треба змінюватись зсередини, нам треба не тільки відбивати цю зовнішню загрозу, а очищуватися зсередини, змінювати підходи до того, як ми взагалі працюємо з інформацією і, відповідно, кого ми обираємо після цього. Тобто, в цих рецензіях і матеріалах відчувалась тотальна підтримка і заохочення нашої сміливості взагалі говорити про це.
Щодо показу в Херсоні, як він пройшов і чи не було ніяких складнощів в підготовці, наприклад, організації показу в Херсоні?
Зараз в прифронтових містах дуже багато культурних хабів, і це теж приємно вражає. Ці всі хаби в підвальних приміщеннях, і там люди збираються від того, щоб там, разом щось в'язати чи плести, до кіноподії чи якихось літературних читань. І мені дуже подобається, що це культурне життя, воно там існує і не переривається. В Херсоні там просто постійно якісь артилерійські дуелі, обстріли, воно весь час щось гупає ближче далі, але всі зібралися, кого ми запросили. Відкриваються двері в це бомбосховище, хаб, чути вибухи, заходить гість, двері закриваються, вибухи вже чути менше. Звичайно, це створює таку більш особливу атмосферу, більш інтимну, більш довірливу. Потім в Херсоні кожен заголовок, який ми використали у фільмі, він впізнається. Люди згадують автора цього заголовку, люди згадують ще якісь матеріали цього автора. Просто в Херсоні набагато більш відчутна документальна природа цього фільму. Бо якщо ще там в Івано-Франківську в нас були гості, спікери, які казали, це там якась фантастика, в нас тут зовсім все інакше, то в Херсоні всі, в принципі, впізнавали абсолютно все. Тому це була дуже тепла зустріч, дуже для нас важлива.
Чи є відмінності, як реагують на фільм режисери, наприклад, журналісти і звичайні люди?
Напевно, я так не досліджував. У нас був тур 10 містами України, де ми зустрічалися з представниками регіональної преси і показували їм фільм, і далі говорили і про їхні практики, і про їхнє життя після повномасштабного вторгнення, про те, на що вони зараз можуть впливати в час, коли ну, природнім чином якась інформація закрита або обмежена. І це були дуже цікаві дискусії, бо більшість наших журналістів зараз значно активніші, значно відповідальніші, ніж були до вторгнення. Ті, які працювали за гроші, джинсували, вони ну, перестали існувати, бо, по-перше, немає цих бізнесменів, які утримують ці кишенькові медіа, ну, або їх значно менше. І люди лишаються в цій професії не задля джинси. Ну, загалом після цього туру якось побільшало оптимізму, хоча ну, чим далі від цих фронтових міст, тим спокійніше це інформаційне болото, тим більше там всяких смішних і дивних речей відбувається.
Фільм і сюжет фільму обертається навколо проблем регіональної преси. Чому вас зацікавила ця тема і чому вирішили її досліджувати?
Я виріс в сім'ї журналістів. В мене багато спогадів про те, як батько вів новини на Скіфі в Херсоні і завжди придумував прогноз погоди, бо йому ніколи його не приносили вчасно. Я працював в газеті, одній з перших комерційних, і вся газета складалася з віщунів, гадалок, кросвордів, анекдотів, замовних статей про те, як начебто пограбували ювелірний магазин з тим, щоб потім люди хотіли в цьому ювелірному магазині скупитися. Ну, а в цей самий час ну, виростали оці умовні бізнесмени, впливові люди, які грабували ліси, піски і природні ресурси, приватизовували підприємства, але про них нічого в газеті не писали, бо ну, це не було нікому потрібно. І власне, повернувшись в Херсон в 2019 році, я побачив, що ситуація ну, трохи змінилась, бо вже є нові медіа, вочевидь, є хороші журналісти і розслідувачі в тому числі. Але ну, сам той факт, що була можлива історія з Катериною Гандзюк, її облили кислотою за те, що вона розслідувала, хто, власне, палить і вирубує ліси на Херсонщині. Сам факт існування цих старих газет, які з року в рік робили вибори одним і тим самим політикам, він ну, наштовхнув на думку, що це дуже важлива і актуальна тема, про яку хочеться поговорити, яку хочеться дослідити. І в світовому масштабі теж відчувалося, що інформаційна війна і маніпуляції, вони ну, є дуже потужним інструментом. І хотілося просто на прикладі провінційної редакції показати в такій, наскільки можливо, легкій формі, як ця інформація спотворюється, висмоктується з пальця, робиться на чиєсь замовлення.
Чи можемо ми назвати фільм автобіографічним? Або, можливо, він містить якісь моменти, які ви взяли із власного життя?
Ми можемо його назвати як завгодно, автобіографічним, кислотна чорна комедія, люди називають. Я не знаю, ну я працював фотографом в газеті, і навіть не в одній газеті. Я редагував молодіжну газету «Бивні», яка, по суті, висміювала оцю подачу інформації, оці традиції. Вона виходила декілька років в Херсоні. Тому, ну, звичайно, якісь історії вони взяті з моєї практики. Але для фільму ми зустрічалися з діючими на той момент журналістами, довго з ними говорили, і на основі їхніх історій вже будували сценарій, будували якісь епізоди.
Угу. Більшість ваших фільмів, і фільм «Редакція», і фільм «Вулкан», який був перед редакцією, вони зняті на Херсонщині. Чому вам хочеться повертатись в південні регіони, в південні края, в рідні края?
Так, а я не повертаюсь. Я там знаходжусь, мабуть, більшу частину свого часу і ну, вважаю їх рідними, тому я не знаю, це абсолютно природньо, і мені набагато складніше працювати деінде, бо там мені все цікаво, все зрозуміло, і реальність сама по собі набагато кінематографічніша, ніж в тому ж Києві.
Де... А чим, можливо, Херсонщина, от якщо подивитись вашим режисерським поглядом, відрізняється від інших регіонів України?
Ну, Україна взагалі величезна і дуже різна. Тому тут не можна міряти Херсонщину і всі інші регіони. Ну, тому що там, не знаю, Харківщина буде інакшою по-своєму, а яка-небудь Івано-Франківщина по-своєму. Я не знаю, ну просто мені подобається те, що характери дуже виразні, загострені. Тобто, якщо в Києві йде людина по вулиці, ти не можеш зразу визначити, хто вона, то в такому місті, як Херсон, там, не знаю, сантехнік буде йти по вулиці з вантусом. І ти бачиш, що це сантехнік, умовно кажучи. Ну, набагато більш виразна, набагато живіша і відкритіша.
Угу. Ключова подія, навколо якої обертається весь сюжет фільму, це підпал лісів на Херсонщині. Ви вже трошки про це сказали. Чому вирішили відштовхнутися від цієї події?
Ну, на той момент це була найбільш знакова, найбільш помітна проблема в усій Херсонській області, по якій взагалі знали цю область. Тобто був там десь бурштин, а в нас горіли ліси. І це було вже так помітно, що люди гуляли по набережній Херсона, а через Дніпро там горіли і ліси, і очерети, і стояла стіна чорного дима, вона насувалась на цю набережну, і всі просто продовжували гуляти, їсти морозиво, пити пиво, рибалити, і не звертали уваги взагалі на цю стіну чорного диму. І мені здалося, що це дуже візуально потужна метафора, бо пожежа наближається, а ніхто не хоче її помічати, ніхто не хоче з нею щось робити. В принципі, ну і з війною так приблизно в інформаційному полі було, що ну, її, вона ставала все помітнішою, але газети все менше про неї писали і воліли розважати людей і давати їм можливість жити їхнє єдине прекрасне життя, а не серйозно включати суспільство в якусь дію.
Як відбувався процес зйомок фільму? І, можливо, з якимись складнощами стикались під час зйомок знімального процесу?
Ну, це був повноцінний знімальний процес. В нас була повноцінна кіногрупа з вагончиками для гриму, костюму, камери, з усім, що потрібно для зйомок кіно. Ми намагалися залучати як можна більше херсонців і на позиції адміністративні, наприклад, там адмініструвати ігровий транспорт чи логістику. Так само ми намагалися залучати як можна більше людей, які б знялися в епізодах. Бо я в усіх фільмах, якщо вдається знайти непрофесійного актора, який може свій досвід привнести і якось додати до персонажа, то я надаю перевагу от непрофесійному актору перед професійним. Ну, звичайно, це такий процес теж пізнання, процес впускання реальності у фільм, тому що людина може, наприклад, на кастингу сказати, а я знаю гарний вірш Шевченка, вмію його гарно читати. Ти просиш його прочитати і розумієш, що от без цього вірша епізод не буде повноцінним. Ну, якісь такі речі, вони самі нас знаходять, і я їх дуже ціную.
До речі, от акторський склад фільму дуже різноманітний в тому плані, що ми бачимо і професійних акторів, відомих, медійних, таких, наприклад, як Рима Зюбіна, і, наприклад, бачимо звичайних херсонців, які виконують провідні ролі, наприклад, журналіст Дмитро Багненко. Як відбувався процес підбору акторів до фільму, і чому ми бачимо такий діапазон від професійних акторів до звичайних медіа-особистостей Херсона?
Ну, Дмитро, він, крім того, що працював журналістом і розслідував в тому числі історію з лісовими пожежами, він цікавився театром, він брав участь у виставах, він знімався в короткометражках, тому він не зовсім не професійний актор, він все-таки мав певний досвід. Я його побачив в Херсонському театрі на малій сцені, вони робили чітки нової драми, і він був абсолютно переконливий і точний. І ми почали з ним працювати над сценарієм, як з журналістом. Він брав інтерв'ю в місцевих журналістів, власне, для того, щоб зібрати їхні історії. І в цьому процесі ми здружились і вже почали якось разом думати про те, що варто бути включеним у фільм, що не варто. Ну і так в процесі роботи стало ясно, що якісь його якості, вони дуже пасують цьому Юрі. Його сміливість, його принциповість, його навіть фактура і пластика, що він дуже, ну, виглядає нерішучим, але насправді внутрішньо дуже, дуже цілеспрямований і дуже мужній. Ну, ця вся якась комбінація якостей, вона дуже, дуже співпадала з тим героєм, якого ми прописували, і коли дійшла черга до кастингу, просто вже було дуже складно когось іншого уявити. І ми вирішили Дмитру організувати додаткові індивідуальні курси, де б його підготували до зйомок в кіно. Бо зніматися в кіно – це доволі, ну, теж набір специфічних знань і вмінь. Це не кожен театральний актор може зразу там виконувати всі задачі на знімальному майданчику, бо, ну, там як мінімум треба вміти відчувати камеру спиною, розуміти, як вона ходить, де та точка, в якій на тебе правильно падає світло, і ти не можеш озирнутися чи перепитати, бо, ну, фактично ти весь час в кадрі. Тому от таких специфічних знань треба було навчитися і, звичайно, навчитися відкриватися перед великою групою знімальною, бо це, як правило, 40 людей, які сидять на тебе, дивляться, і ти маєш вийти і зобразити там іноді дуже інтимну сцену, незважаючи на всіх цих людей.
До речі, особисто для вас, чи як відрізняється процес роботи з професійними акторами і непрофесійними? І, можливо, як допомагали Дмитру підготуватись до зйомок? Ну, ви вже сказали про певні курси, які ви йому порадили там чи організували. Можливо, ще якісь такі особисті поради давали?
Ну, в них чудові склалися стосунки з Римою Зюбіною на майданчику. В Римі є історія життя до будь-якої ситуації, до будь-якої задачі. Вона їх дуже весело і дуже артистично розказує. І вони не називали одне іншого інакше, ніж мама і син. Так, що справжня мама Дмитра, вона якось прийшла на майданчик, так трошки напружилась, бо каже: «Я ж твоя мама». І, ну, це була така школа для Дмитра від Рими. Але і для Рими це була, ну, така доволі складна задача, бо все-таки непрофесійні актори, вони інакше існують в кадрі, вони, ну, не можна сказати стриманіші, але вони, ну, просто транслюють якусь свою власну органіку. І професійні актори мають теж якось в цей стиль вписатися і не перебирати на себе, і утворити якусь от спільну атмосферу. І це була така теж школа в реальному часі, як вони одне під іншого підлаштовувались, як вони постійно були в діалозі, щоб, ну, самим бути мамою і сином, і самим в це вірити, і змушувати вірити і знімальну групу, і потім всіх глядачів.
От зараз, мені здається, є така тенденція на те, що провідні ролі в фільмах українських сучасних грають непрофесійні актори. Наприклад, от Амілія Раміль Насірова у фільмі «Люксембург-Люксембург», потім Юрій Іздрик в фільмі «Я і Фелікс». На вашу думку, з чим пов'язана ось ця тенденція, коли непрофесійні актори грають провідні ролі у фільмах?
Ну, я думаю, режисери завжди хочуть щось привнести з життя у ці фільми. І, ну, наприклад, у нас є персонажка у фільмі Лєра, вона провінційна журналістка, яка водночас і активістка, і волонтерка, і впроваджує фемінітиви в практику цієї порченої, заскорузлої газети. І от людина, яка веде отаку боротьбу постійно на всіх фронтах, її доволі складно і прописати, і тим паче втілити. В якийсь момент ми запросили на кастинг Жанну Озірну, яка і в минулому і журналістка, і волонтерка, і режисерка, і активістка. І вона почала просто видавати свій досвід свої емоції. Ну, тобто, їй все це відгукується, болить, і вона відчуває цю персонажку гостріше і точніше за мене, наприклад. І я розумію, що вона її просто втілить і зробить краще, ніж я можу навіть уявити. Тому це спроба збагатити фільм, спроба віддати роботу над персонажем тим, хто має цього досвіду більше, ніж режисер чи там автори сценарію. От просто, ну, взагалі ж змішуються зараз жанри, документальне, ігрове кіно, вони весь час обмінюються якимись прийомами, естетикою, глядачами. І те саме з виконавцями, тому іноді професійний актор може, ну, не знаю, розірвати якусь сцену і просто зробити все кіно, а іноді це може бути просто людина, яка знає предмет краще за інших.
Угу. А в фільмі ми також бачимо, крім, наприклад, журналіста, да, Дмитра Багненка, який знімається в головній ролі, ми бачимо також відомих, принаймні на Херсонщині, таких особистостей, наприклад, як дядя Гриша. Він коли з'являється, це така як певна родзинка. Яке ваше очікування було від певних персонажей, які з'являються у фільмі, які грають самих себе, наскільки я розумію, і які доволі впізнавані в цьому регіоні?
Ну, дядя Гриша – це зараз зірка всеукраїнського масштабу, і ми зараз приїхали по Україні, в усіх містах його впізнають, на нього реагують.
Давайте, можливо, нагадаємо нашим глядачам, хто не знає, дядя Гриша – це волонтер з інвалідністю, який пересувається на кріслі колісному, і він почав волонтерити ще з початком війни у 2014 році, і він продовжує зараз активно збирати кошти для української армії.
Ну, він з 14-го року сидів біля торговельного центру «Фабрика», і з усіх херсонців, які йшли туди розважатися, він збирав оцю, якби, пеню на АТО і давав, нагадував їм про те, що в країні йде війна. І з вторгненням в Херсон він лишився в окупації, він їздив на цьому візку по Дніпровському ринку, вмикав український гімн. Тобто це екстремальна людина абсолютно, і він зараз неймовірно продуктивний, неймовірно активний в усіх містах, їздить на передову, просто волонтерить дуже-дуже активно. І мені подобається, що така людина, як він став, ну, селебріті, мені здається, що він дуже правильний селебріті для цього часу і дуже правильний зразок, що навіть, ну, якщо він може досягати таких результатів, таких змін і робити такий вплив, то чому інші люди цього не роблять? Це дуже-дуже гарний приклад. Він відгукнувся одразу, він навіть не просив читати сценарій, він спитав, хто він там буде. Ми сказали, що волонтер, який пише певне гасло на воротах.
Не будемо робити спойлери.
Так, да, подивіться, яке гасло він пише. І він, звичайно, приїхав і зіграв. Я йому телефонував, щоб десь його піймати в якомусь місці і затягти на прем'єру фільму. Він сказав, я не передовій, я потім якось подивлюся, дякую.
Тобто його реакції на фільм ще ви не чули?
Поки що він не бачив, я так думаю.
Угу. Процес створення фільму, він зайняв доволі тривалий час, і крім того, він пройшов через початок повномасштабного вторгнення, окупацію Херсона, тобто такі певні ключові події, складні події. На вашу думку, як все це вплинуло на кінцевий вигляд фільму, і чи вплинуло?
Ну, звичайно, вплинуло. Ми зняли все, крім епілогу, до повномасштабного вторгнення. Потім, звичайно, ми зупинились, коли, ну, коли тут в Києві почалися вибухи, і ніхто не розумів, що буде завтра. Ми займались тим, щоб відправити матеріали копродюсерам в Німеччину, щоб просто врятувати ці диски. Потім режисер монтажу фільму Віктор Онисько, він пішов добровольцем, власне, повністю переключився на війну. Він казав, що навіть якщо нам дадуть всю зброю світу, мають бути люди, які триматимуть її в руках. І він відчував свій борг перед тими, хто боронив країну з 14-го, і які дали оцей тайм-аут, ну, для нас робити фільми і якось жити своє життя. Він відмовлявся взагалі говорити про фільм. Він повністю переключився на війну, доволі швидко став командиром, брав участь у звільненні Херсонщини, брав участь в багатьох інших боях і трагічно загинув в бою в грудні 22-го року. І відновили роботу над фільмом вже після його загибелі, розуміючи, що ну, нам треба його закінчити хоча б в пам'ять про Віктора. Згодом був поранений і помер Василь Кухарський, виконавець ролі Бджоляра у фільмі. Надзвичайно талановитий актор, один з кращих свого покоління. Тому, звичайно, всі ці речі дуже сильно вплинули і на фільм, і на наш стан, і на те, як цей фільм зараз сприймається, бо він ну, виглядав набагато легшим і набагато більш комічним до того, як ми побачили, які наслідки можуть бути на цій безвідповідальності і легковажності, яку ми там багато хто з нас собі дозволяв, ну, воліючи не помічати небезпеку. Ну і ми намагались реалізувати епілог. В нас було дуже багато версій, як його можна переписати, бо був цей час. Ми шукали гроші, шукали копродюсерів, але всі наші спроби його змінити, вони виглядали вже як інше кіно. Бо в самому фільмі про війну є лише згадки, є її перечуття. І єдине, ми його вирішили лишити приблизно таким же, як він був написаний, тільки ми весь фільм позначили, що це за 6 місяців до повномасштабного вторгнення, так як це й було, бо ми знімали за 6 місяців до. А епілог ми перенесли в недалеке майбутнє за 6 місяців після перемоги України. Коли вже будуть розміновані ну, там, частина земель на Херсонщині і можна буде висаджувати ліс на місці спаленого.
Частина знятого матеріалу фільму, вона була в окупації в Херсоні. Як ви особисто це сприймали? Що відчували в ці моменти? І як вдалося все ж таки вивести ці матеріали?
Ну, там був один диск, і він собі там полежав в квартирі моїх батьків. І, мені здається, Дмитро Багненко з'їздив уже, коли Херсон звільнили, просто його забрав і передав чи машиною, чи новою поштою. Тобто це не була якась операція звільнення диска з окупації. Це він просто дочекався нас.
Як ви особисто зустріли повномасштабну війну? І, можливо, як вона вплинула на вас, як на режисера? Цікаво в тому плані, що ви починали роботу над фільмом ще до повномасштабного вторгнення, звичайно, під час війни, але до окупації, і закінчували фільм уже з пережитими якимись новими, пережиттям нових подій.
Повномасштабне вторгнення нас застало фактично в монтажній кімнаті, бо ми ну, ще там 23-го ми сиділи допізна, монтували з Віктором і розійшлися в думках про те, що ми будемо робити завтра. Ну, зненацька, звичайно, ніхто не уявляв, що це може бути так. І перші там тижні, місяці, останнє, про що хотілося думати, це про кіно. Я пам'ятаю, я вийшов на Майдан 24-го і побачив готель «Україна». Він був весь, на балконах стояли журналісти іноземні, і він весь світився оцими накамерними LPL світильниками, і репортери в мікрофон вели свої репортажі. І сам по собі кадр, він був космічно красивий, але я навіть не дістав смартфон, щоб зробити знімок, бо ну, якби воно не виглядало, не відчувалось, як ну, взагалі інстинкт навіть не спрацьовував цей, що треба це документувати чи продовжувати робити кіно. Я насправді захоплююсь режисерами, які продовжували знімати навіть в перші дні окупації, там, війни. Це великий якийсь громадянський подвиг. Ну, ми займалися тим, що координувались якось з батьками, вивозили дітей в більш безпечні місця, бо не розуміли, наскільки тут буде небезпечно для них. І, звичайно, ну, більшість моїх друзів ці перші тижні, вони, ну, там, композитори не могли займатися музикою, вони хотіли робити щось фізичне, возити теж когось звідкись. Ну, тобто якось впливати, брати участь в ситуації, а не робити мистецтво. Мистецтво — це вже якась рефлексія, це вже щось, що ти можеш робити на певній відстані від подій. Ну, і взагалі мистецтво — це якась привілея людей, в яких є, як мінімум, якась мінімальна безпека, і вони можуть хоча б думати про щось інше, окрім збереження життя свого там і своїх близьких.
Скільки, виходить, ось робочий процес був заморожений за часом? І що стало ось цією точкою знову почати роботу над фільмом, продовжити роботу над фільмом? І чи складно було зібрати всю команду знову і налаштувати на робочий процес?
Я думаю, що місяців 7 точно ми нічого не робили, ну, не продовжували монтаж. Ми писали якісь версії епілогів, бо тоді було багато, ще більше фейків. Були ці епічні відео, де Путін зустрічався зі стюардесами і проводив рукою, в нього рука крізь мікрофон проходила. Там були всякі історії з концертом десь там в Лужниках, де нібито він був, але його туди явно вставили на постпродакшені. Там якісь мертві люди серед глядачів були в монтажі, бо вони брали явно ці футажі з попередніх концертів, але якісь там осінтери знаходили, що цих людей давно немає в живих. Ну, тобто це був якийсь апофеоз цієї постправди в реальному житті. І в нас було декілька сценарних версій епілогу, які б, ну, довів оцю, це продукування постправди до повного абсурду. Але відчувалося, що всі ці версії, вони значно зліші, ніж сам фільм, що ми стали більш злими і менш чутливими, як автори. І воно не утворювало якусь єдину систему, якийсь єдиний організм. Тому ми вирішили повернутися до першочергового задуму, трошечки його адаптувавши. Ну і вже коли поновили роботу над монтажем, це, звичайно, було як машина часу, тому що ти бачиш всі ці рідні вулиці, цей безпечний, теплий Херсон, прямо відчуваєш його запахи. І, ну, от поки ти сидиш в монтажні, і в тебе прямо перенесення в якусь таку абсолютно рідну стихію. Ну, потім, звичайно, виходиш з монтажної і з новою силою прибиває це усвідомлення, що все зараз не так.
Головна ідея, яку ви розповідаєте, головні події, про які ви розповідаєте, це ось ці проблеми регіональної преси. Ви вже розповідали, що ви з журналістської родини, журналістика для вас доволі близька. На вашу думку, як повномасштабна війна вплинула на регіональну пресу? Можливо, на прикладі Херсона.
Залежить від того, де і як далеко місто від лінії фронту. В Херсоні, ну, журналістів значно менше зараз. І вони всі один в одного на виду, вони зустрічаються, вони координуються, і вони кажуть, що вони ніколи не були такі об'єднані, як зараз. І навіть якби хтось захотів збрехати, то він би не зміг, бо кожен бачить і кожен знає якби всю картину. Ну і потім немає цих замовників, які б могли цю джинсу замовляти, бо бізнесу там немає. Там немає політичного життя, бо, ну, виборів зараз немає. Тому всі ці фактори, вони дуже сильно очистили стосунки і, відповідно, якість їхньої роботи зараз набагато порядків вище. В Миколаєві вже трошки інакше відчувається атмосфера. Там нам розповідали місцеві і про якийсь басейн, відремонтований державним коштом, який вони приїхали висвітлювати його відкриття і відчули, що щось там не так з цінами за вхід, квитками, зробили журналістське розслідування і з'ясувалося, що квитків відвідувачам або не видають зовсім, або видають якісь з іншою датою, і вони зробили про це публікацію, і таким чином замінили весь менеджмент цього басейну. Ну, тобто вони продовжують впливати, вони висвітлюють процес відбудови, будівництва там якихось лікарень, їхнє переобладнання, і там, де це викликає питання, ну, доцільність, бюджети, вони, ну, якось ці теми висвітлюють і протидіють всяким зловживанням. Але вони спокійніші у Миколаєві, ніж в Херсоні, бо, відповідно, дрони туди не долітають, танки туди не дострілюють. І в них більше веселих історій. Там, якщо почитати якісь новини з Миколаєва, там квадробобер збив мотоцикліста. Ну, в Одесі там головна тема – це мобілізація, і вони відчувають прямо дуже потужний вплив з ворожої сторони вкидів про те, що бусифікують на цьому перехресті, на тому перехресті, всюди всіх бусифікують. І кожен, в час від часу вони перевіряють цю інформацію, підтверджується там, може, один блокпост з 10. Але оця якась масована історія, але це не про медіа, це більше про вкиди і дезінформацію. Але ці масовані вкиди, вони призвели до того, що дуже багато чоловіків в Одесі вже давно не виходять з дому і просто бояться, що їх десь бусифікують. Ну, це теж якась складна в моральному сенсі історія, але, ну, вона говорить про теж про роль медіа, які іноді спроможні перевірити ці вкиди. Або там вкиди про те, що відключення світла – це геноцид проти пенсіонерів. Бо не працюють ліфти, і пенсіонери не можуть піднятися на потрібний поверх. І, ну, нормальні медіа теж намагаються людям роз'яснювати, що відключення світла – це не обернено проти пенсіонерів, а це пов'язано зі знищенням нашої інфраструктури. Десь на Західній Україні те, що називається там інформаційна пустеля, там, наприклад, в Івано-Франківську, там головний ньюзмейкер – це їхній мер. Він там головний інфлюенсер, в нього там десятки тисяч фоловерів, і він, ну, одноосібно створює новини, спростовує новини. От там піймали порушника громадського спокою, відправили в ТЦК. От завтра буде ядерка всім на село. Ну і ці всі новини, власне, це основні новини, які там створюються, підхоплюються. І це теж, ну, абсолютно інша ситуація, ніж та, яка в Херсоні або в Харкові. Харков, до речі, прекрасно виглядає в інформаційному плані. Там є дуже потужні нові медіа, дуже якісні, дуже відповідальні. Але це теж прифронтове місто.
На вашу думку, як надовго вдасться втримати ось цю ситуацію, яка склалась зараз в Херсоні, тобто об'єднання журналістів, відсутність джинси? Як довго це може протриматись?
Ну, вони самі жартують, що поки немає виборів, це легко. А як тільки з'явиться оця конкуренція, ніхто не знає, як ми будемо себе поводити. Але, ну, це і від читачів залежить, бо, ну, є ж певна гігієна, маєш, в принципі, усвідомлювати, що ти читаєш і хто сплатив створення цього матеріалу. Мені здається, що читачі в нас, ну, вже не такі дикі, як були в 21-му, і багато якихось трюків вони вже зараз не працюватимуть. Тому в мене є надія і на журналістів, і на читачів. Але, звичайно, якщо дивитись наших розслідувачів українських, то можна побачити багато персонажів з минулого, які з усієї сили вже зараз прориваються в інформаційне поле і намагаються перевзутись.
Якщо взяти тезу, що фільм – це можливість режисерам висловити свої думки і донести до глядача свій меседж, що ви вкладали в цей фільм?
Ну, я не погоджуюсь з тим, що фільм – це меседж, тому що якщо людина хоче просто передати меседж, вона може його сформулювати і затвітити, наприклад. Це як штучний інтелект може зробити одним реченням меседж будь-якого класичного фільму, і це буде звучати максимально тупо, дидактично і не варте взагалі цих 2 годин екранного часу. Бо фільм – це досвід, це в першу чергу емоційний досвід. І фільм – це спроба дослідження. Автори хочуть розібратися в тому, що їх найбільше хвилює, те, що їм болить, те, що їх смішить, лякає. Просто потрапити в, як правило, проблемну річ і спробувати зробити її видимою, обговорити з тим, щоб її якось покращити, вдосконалити і вирішити. Тому я б не формулював цей меседж, я б віддав би його формулювати глядачам, які дивляться фільм, і нехай вони збагачують цю суспільну дискусію навколо фільму.
Романе, дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувались із режисером фільму «Редакція» Романом Бондарчуком. Це був проєкт «Новини при Азов'я». В студії для вас працювала Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали «Новини при Азов'я».